ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่12แห่งภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ทุกคนคงจะพูดอยู่ในใจว่าเรื่องขันธ์ห้าอีกแล้ว ก็จริงไม่พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องขันธ์ห้าอีกแล้วบางคนเบื่อเอียนนึกแช่งอยู่ในใจแล้วก็ได้สำหรับคนที่ฟังมาตั้ง10กว่าครั้งแล้วแต่นักเรียนส่วนมากเพิ่งมาวันนี้ยังไม่เคยฟังเลยก็ได้ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจะซ้ำไป จึงไม่กลัวว่าจะใครว่าใครจะหาว่าพูดซ้ำๆซากๆอยู่ที่นี่ ที่นี่ก็อยากจะเชื่อเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องซ้ำๆซากๆตามกฎของธรรมชาติมันก็ต้องเรียนซ้ำๆซากๆจนกว่ามันจะชัดเจนแจ่มแจ้งเรื่องขันห้าก็เหมือนกับเรื่องปอปอปอกาในอันดับต้นก็ทุกเรื่องมันจะตั้งอยู่บนเรื่องขันห้าทั้งนั้นการศึกษาพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะตั้งอยู่บนเรื่องขันธ์ห้าทั้งนั้นเช่นเดียวกับเราเรียนหนังสือหรือภาษาอักษรในทั้งหมด มันก็ตั้งอยู่บนกขกกา ทุกคนทั้งเด็กผู้ใหญ่นักเรียนนักศึกษาอะไรก็ตามที่นั่งอยู่ที่นี่ใครเรียนกขกกาวันเดียวจบเสร็จใช้ได้เลยเราคิดดูว่าเมื่อเราเรียนกขกกานั้นเราเรียนกี่วันซึ่งอาจจะเป็นกี่สิบวันรุ่งขึ้นกับกอากาขออาขาซึ่งขึ้นกับกอากาขออาขาน่าจะไม่เรียนอย่างแต่ก่อนนับกขกกขกพพงจชไปเรื่อยๆเราจะต้องลบกระดานและเขียนใหม่ลบกระดานและเขียนใหม่เหมือนกับว่าพูดเรื่องขันห้าแล้วก็มาพูดเรื่องขันห้าอีกมันก็ลบไอ้ทุกวันก่อนๆที่เคยพูดมาแล้วลบกระดานลบกระดานจำนวนกระดานดำแล้วเขียนใหม่เรื่องขันห้าอีก เมื่ออาตมาเด็กๆก็เรียนกขกกงเนี่ยต้องลบกระดานแล้วเขียนใหม่ทุกวันอยู่ตั้งเดือนที่ตั้งหลายเดือนลบกระดานแล้วเขียนกขกกงอีกกกาสิกีอีกรุ่งขึ้นก็ลบอีกหรือเขียนอีกไม่ทำอย่างนั้นอาจารย์ก็ดุมันต้องเขียนให้ดูใหม่ทุกวันจนว่ามันจำได้แม่นยำจึงจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นในเรื่องขันห้านี่ก็เหมือนกันเมื่อกกาวันนี้ก็พูดเรื่องขันห้าที่แล้วมาก็พูดเรื่องขันห้าเริ่มต้นก็เริ่มเรื่องขันห้าลบกระดานทุกวันแล้วเขียนใหม่ทุกวันวันนี้ยิ่งอยากจะให้ลบให้หมดเลยไอ้ที่พูดมาแล้วติดต่อวันน่ะลบทิ้งให้หมดก็ได้ เอามาพูดใหม่เขียนใหม่ในกระดานวันนี้เนี่ยก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนจะรวบเอาวันเก่าๆไว้ด้วยได้เราเคยพูดกันมาแล้วว่าธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมะ ในพระพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์อย่าศึกษาโดยวิธีอื่นเช่นตรรกะหรือว่าปรัชญาเป็นต้นเลยมันไม่สำเร็จประโยชน์มันดับทุกข์ไม่ได้มันไม่รู้จริง พุทธศาสนาไม่มีเรื่องอะไรตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็มีแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ก็แปลว่าถ้าเราเรียนพุทธศาสนาก็ไม่ได้เรียนเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้เป็นคำตายตัวคือท่านตรัสว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีกระทั่งต่อไปข้างหน้าก็ดีฉันพูดแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้น เราต้องเรียนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เราต้องเรียนลงไปบนตัวความทุกข์มันจึงจะเป็นเรียนวิทยาศาสตร์แค่เรียนลงไปบนไหนสภาพอื่นที่ไม่ใช่ความทุกข์แล้วเอามาคำนึงคำนวณว่าเป็นความทุกข์แล้วก็เรียนอย่างนี้มันรู้ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเรียนปรัชญาเรียนอย่างวิธีปรัชญาไม่ใช่วิธีวิทยาศาสตร์ฉันอยากจะบอกพวกลูกเด็กๆตอนนี้ทุกคนนะว่าเมื่อไรมีความทุกข์อกหักน้ำตาไหลอย่าไปกระโดดน้ำตายเนี่ยนั่นมีความทุกข์แล้วก็เรียนลงไปบนความทุกข์นั้นว่ามันมีรสชาติอย่างไรแล้วมันเกิดมาจากอะไรถ้าอะไรหมดไปมันจึงจะไม่ทุกข์อย่างกับไฟไหม้อกเมื่อมีความทุกข์อยู่ประจักษ์แล้วก็เรียนลงไปบนความทุกข์อย่างนี้มันเรียกว่าเรียนอย่างวิทยาศาสตร์เรียนธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์มีตัวจริงเรียนลงไปบนของจริงพลิกหาก็แท้จริงของสิ่งนั้นนี่คือเรียนอย่างวิธีวิทยาศาสตร์ทีนี้พวกเธอก็ไม่มีความทุกข์อย่างเดียวนี่ไม่มีความทุกข์แล้วฉันบอกให้เรียนเรื่องความทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์สมมติเธอต้องสมมติว่าเป็นทุกข์นี่เขาเรียกสมมติฐานเอาความทุกข์ที่สมมติมาให้เรียนแล้วให้เรียนด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเรียนอย่างวิธีทางปรัชญาเอาสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงมาทำเป็นสมมติฐานแล้วก็หาข้อเท็จจริงจากสมมติฐานมาแวดล้อมสมมติฐานแล้วก็เพื่อจะบัญญัติลงไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นวิธีเรียนอย่างปรัชญามันไม่ได้ผลดีเท่ากับเรียนอย่างวิทยาศาสตร์คือมันเป็นเรื่องคำนวณแล้วมันจะดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องคำนวณมันจะเรียนพุทธศาสนาเรื่องความทุกข์ต้องเรียนเมื่อมีความทุกข์อยู่ในหัวอกจริงๆมีความทุกข์จริงๆอยู่แล้วก็เรียนลงไปบนตัวความทุกข์เหมือนกับพลิกดูข้างล่างข้างบนข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังที่ตัวความทุกข์นั้นก็รู้มันอย่างนี้รู้จริงแล้วก็จะขจัดได้จริงนี่สบายดีจับตัวมาเรียนเรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดให้ดับทุกข์อันนี้มันก็เป็นอย่างเรียนปรัชญานี่เรามันเรียนกันโดยมากก็เรียนอย่างนี้สอนเรื่องความดับทุกข์ในเมื่อคนมันไม่ได้มีความทุกข์อยู่ในหัวใจมันก็เป็นเรื่องสมมติไปทางนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียนอย่างปรัชญาเราจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จในความทุกข์ถ้าเรามีทุกข์อยู่แล้วก็ดูว่ามันทำไมมันมีรสชาติอย่างไรและเรื่องนี้มันเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวก็พบเลยถ้าเอาอะไรออกไปเสียแล้วก็จะไม่มีความทุกข์มันก็พบเหมือนกันส่วนเรื่องสมมติมันได้แต่สมมติมันได้แต่คว้าไปอย่างนั้นทีนี้มันยังมีความทุกข์ตรงๆเช่นเราเจ็บปวดเดือดร้อนเป็นไฟอยู่ในใจนี่เรียกว่าความทุกข์ตรงๆนี่ก็พอที่จะหาโอกาสเรียนกันได้ตรงๆที่ความทุกข์ที่มันซับซ้อนแล้วมันโดยอ้อมเช่นความกลัวเป็นต้น กลัวมืดกลัวผีกลัวตายซึ่งคนโง่ก็กลัวกันอยู่มันมีความกลัว ถ้ามันกำลังกลัวอยู่จริงๆก็เรียนได้ง่ายเรียนลงไปบนความกลัววันนี้มันโง่อะไรตรงไหนนะมันจึงได้กลัวขึ้นมาถ้ามีความกลัวอยู่ในใจจริงๆก็เรียนเรื่องความกลัวนั้นรู้อย่างเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็ขจัดความกลัวทีนี้เวลาที่สบายดีอยู่ในที่ที่ไม่กลัวไม่อาจจะเกิดความกลัวจับไม่เรียนเรื่องความกลัวมาพูดกันเรื่องความกลัวมันก็เป็นเรียนสารพยาเรื่องคำนึงคำนวณอีกมีสมมติฐานมาสำหรับเรียนมันก็ไม่อาจจะขจัดความกลัวได้ฉันจึงกล่าวว่าความทุกข์ตรงๆก็ดีความทุกข์ที่ซับซ้อนเช่นกลัวตายแล้วกลัวผีกลัวเสือกลัวอะไรอยู่นี่ก็ดี มันต้องเอาตัวจริงมาเรียนกันนี่คือการเรียนอย่างวิทยาศาสตร์นี่ธรรมะในพระพุทธศาสนานี่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ต้องเรียนอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์อย่าไปเรียนอย่างเรื่องปรัชญาเลย เดี๋ยวนี้คนเขาเมาปรัชญาเขาชอบปรัชญาอะไรก็จะเรียนอย่างปรัชญาแล้วก็อวดกันว่าโก้ว่ารู้ว่าเก่งพระรู้ปรัชญารับปริญญาปรัชญามาเป็นหางอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องนั้นโดยแท้จริงที่จะดับทุกข์ได้เอาไปว่าเราตกลงกันสักทีว่าพระพุทธศาสนาหรือธรรมะนี้ต้องเรียนอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์เรียนตามวิถีทางของวิทยาศาสตร์คือเรียนเมื่อมีสิ่งนั้นอยู่จริงๆมีทุกข์อยู่จริงๆก็เรียนเรื่องความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์เราจะประสบความสำเร็จในการเรียนเดี๋ยวนี้เธอไม่มีทุกข์ฉันมาพูดเรื่องความทุกข์ก็ดูบ้าบ้าบอบอชอบคนฉันขอจำเอาไปจำเอาไปมีความทุกข์เมื่อไรแล้วก็คิดถึงเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่เวลานี้เวลานี้มันยังไม่มีทุกข์ไม่มีของจริงสำหรับเรียนจะต้องจำเรื่องนี้ไว้สำหรับเอาไปใช้เรียนเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นก็อย่าไปนั่งร้องไห้น้ำตาจะทั่วข่าวหรือจะกินยาตายหรือจะไปโดดน้ำตายนะมันไม่มีความหมายอะไรพอความทุกข์เกิดขึ้น ก็ต้องนึกถึงเรื่องที่เรียนมาว่าความทุกข์คืออะไรเกิดมาจากอะไรความทุกข์คือความยึดมั่นในเบญจขันธ์เกิดมาจากความโง่พอมองเห็นได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีทุกข์แต่ฉันกำลังบอกว่าไอ้ความทุกข์นั่นคือความยึดมั่นขันธ์ทั้งห้าเหตุของมันก็คืออวิชชาคือความโง่ทำให้ยึดมั่นขันธ์ห้ามันก็ก้อนหินมันวางอยู่ตรงนี้ความโง่ทำให้ยึดแบกขึ้นมาแบกไว้ทูลไว้มันก็หนักนี่เพราะมันทูลก้อนหินแล้วมันก็หนักก็รู้สึกได้ว่ามันหนักแหละเป็นทุกข์ไอ้ทุกข์ก็คือหนักนี่ทำไมจึงไปมาแบกเพราะมันโง่นี่ก็เหมือนกันในขันธ์ทั้งห้ามันมีอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติของธรรมชาติอย่างก้อนหินมันวางอยู่อย่างนี้ถ้ามาหยิบมาแบกมันก็ไม่หนักในขันธ์ทั้งห้ามันเกิดดับมันอยู่ตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตที่นี่ไปมาแบกถ้ามันก็หนักใครจะเป็นคนแบกคือจิตที่มีความโง่ไม่ต้องมีตัวตนเราจะเรียกว่าตัวตนก็ขอให้ดูดีว่ามันเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่ได้มีตัวตนจริงมันมีแต่จิตถ้าไม่เคยความรู้สึกว่าตัวตนแล้วมันโง่มันก็ไปหยิบเอาของหนักนั่นขึ้นมาแบกไว้มันก็ต้องได้เป็นทุกข์เลย ั้นเดี๋ยวนี้เราไม่มีความทุกข์มาเรียนเรื่องความทุกข์คือแบกยึดถือซึ่งขันห้ามันก็พูดถึงขันห้าถ้าเธอรู้จักขันห้าก็เหมือนกับเรารู้จักกขคคคงถึงพออาอีอีถึงอังอาอะไรมาพูดกันถึงขันห้าอีกทีถ้าคนที่เคยฟังมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ค่อยถึงเสียเหมือนว่าลบกระดาษชนวนเขียนใหม่ก็แล้วกันเชื่อคนแก่ๆที่นั่งอยู่นี่เคยลบกระดานจำนวนแล้วเขียนกอขอใหม่ลบกระดานจำนวนแล้วเขียนกอขอใหม่นี่คงหลายสิบครั้งนะทำไมไม่เบื่อทำไมไม่ต่อว่าบ้างนี่ก็เหมือนกันเราจะเรียนหนังสือของพระพุทธเจ้าตั้งต้นในเรื่องขันธ์ทั้งห้าอย่างกอขอกอกาลบเขียนใหม่ลบเขียนใหม่ลบเขียนใหม่กันทุกวันที่แล้วมามันขี้เกียจเขียนนั่นเองมันเป็นคนโง่คนขี้เกียจมันไม่ลบแล้วเขียนลบแล้วเขียนลบแล้วเขียนหลายหลายสิบวันมันก็เลยไม่เข้าใจไม่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจไม่แจ่มแจ้งนั่นขอร้องว่ามาลบใหม่เขียนใหม่ลบใหม่เขียนใหม่กันอยู่เสมอให้เข้าใจเรื่องขันธ์ห้าแล้วก็รู้เข้าใจเรื่องแบกขันห้าคือยึดถือแล้วก็หนักแล้วก็เป็นทุกข์เรื่องของเรามีเท่านั้นรู้จักขันห้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนก้อนหินเหล่านี้มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วคนโง่คนหนุ่มมันก็แบกเขาไว้ทูลเขาไว้มันก็หนักที่ไปยึดถือเอาขันห้าขึ้นมายึดแบกมันก็แบกมันก็ทูลมันก็หนักจริงที่ว่าขันธ์ทั้งห้าอยู่ที่ไหนอยู่ตามธรรมชาติเกิดดับอยู่ตามธรรมชาติในสิ่งที่เรียกกันว่าคนที่ยังเป็นยังมีชีวิตอยู่และนี่เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นอยู่ในทุกคนมีขันธ์ห้านี่ต้องรู้จักขันธ์ห้าซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติที่ว่าที่เรามีชีวิตอยู่เกิดตายอยู่นี่ก็เป็นไปตามธรรมชาติระหว่างที่ยังไม่ตายนี่แต่ละวันละวันนี่ก็มีสิ่งที่เรียกว่าขันห้าเกิดอยู่เป็นดับอยู่ก็จะเป็นไปอยู่ก็เกิดอยู่ดับอยู่ถ้าทำผิดเกิดสิ่งนี้มันจึงเกิดความทุกข์เราก็ดูว่าขันห้าเป็นอย่างไรจะไม่พูดอย่างวิธีพูดก่อนๆหรือที่พูดกันตามธรรมเนียมตามระเบียบตามแบบแผนน่ะมันซ้ำซากนักแล้วเรียนนี่ก็จะพูดว่าให้นักเรียนทุกคนเหล่านี้กำหนดเข้าไปที่ร่างกายของตนคือมีส่วนที่เป็นร่างกายเนื้อหนังกระดูกเรานี่ส่วนที่เป็นร่างกายนี่ส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปขันธ์นี่ไม่ยากเข้าใจได้ง่ายเพราะมันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นก้อนเป็นดุ้นเราก็จับคลำเห็นกันอยู่ได้ง่ายง่ายในส่วนที่เรียกว่ารูปขันธ์ที่นี่มันมีส่วนที่เป็นอรูปคือไม่ใช่รูปเรียกว่าเป็นนามคือเป็นเรื่องจิตใจมีอยู่พวกหนึ่งมีอยู่ตั้งสี่ขันธ์เมื่อเธอรู้สึกสบายเมื่อนั่งตรงนี้สบายเพราะว่านั่งบนทรายนิ่มๆสบายความรู้สึกว่าสบายนี่ก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งหรือเมื่อลมพัดมาเย็นก็สบายก็รู้สึกสบายนี่ก็เป็นความรู้สึกอีกนั่นแหละเป็นความรู้สึกว่าสบาย หรือมันตรงกันข้ามมันไม่สบายนั่งบนก้อนหินแข็งๆไม่สบายหรือแดดมันส่องลงบนชั้นคนเดียวมันร้อนมันไม่สบายนี่ก็เรียกว่าไม่สบาย ก็คือความรู้สึกนี่เรียกว่ารู้สึกกันทางผิวหนัง ซึ่งมีมากที่สุดนะเราไปนั่งเดินยืนนอนอยู่ที่ตรงไหนมันก็รู้สึกซึ่งเรียกว่าเวทนาถ้ารู้สึกสบายพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนาไม่สบายไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนานี่ใครนั่งอยู่อย่างสบายรู้สึกสบายก็รู้จักไอ้ความรู้สึกสบายนั่นก็คือว่ามันเป็นเวทนาท่านเรียกกันว่าเวทนาไม่สบายก็เรียกว่าเวทนาสบายก็เรียกว่าเวทนาหรืออยู่กลางๆยังไม่แน่นักก็เรียกว่าเวทนาอันเวทนาจึงแปลว่าความรู้สึกซึ่งเราจะต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาที่นี่หรือที่บ้านที่โรงเรียนที่ไหนก็ตามใจไอ้ความรู้สึกประเภทเวทนามันก็ต้องมีอยู่ ที่นี่เรานั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกสบายก็เรียกว่าเรานั่งสบายบนเสื่อบนศาสตร์บนทรายนี่เราก็จำได้รู้สึกสำคัญมันหมายได้ว่านั่งบนเสื่อบนทรายเรานั่งบนทรายเราสำคัญว่าเรานี่ถ้าเรานั่งอยู่บนเสื่อแล้วก็วางอยู่บนทรายความรู้สึกว่าเราว่าเสื่อว่าทรายนี่เขาเรียกว่าความสำคัญว่ามันเป็นอะไรตามที่เราจำได้มันคนละอันกับความรู้สึกว่าสบายนะสบายนั่นเป็นความรู้สึกเรียกว่าเวทนาที่เราจำได้หมายรู้ว่าเราว่าเสื่อว่าทรายนี่เราจำได้ตามที่บัญญัติเรียกกันว่าอย่างไรความจำได้ความสำคัญมันหมายไปตามความจำนั้นว่าอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญา มันก็มาจากเวทนาก็ได้คือมีเวทนาแล้วจึงสัญญาหรือจะสัญญาก่อนแล้วจึงมีเวทนาก็ได้ให้เรื่องลำดับเนี่ยมันไม่ค่อยแน่มันแล้วแต่เรื่องแต่โดยมากมันไปตามลำดับก็คือว่ามีเวทนาแล้วก็มีสัญญาเมื่อรู้สึกสบายก็มีสัญญาว่าสบายจริงให้รู้สึกว่าสบายนั่นเป็นเวทนาแล้วสำคัญมันลงไปว่านี่เป็นความสบายหรือเป็นความสบายของเราเนี่ยสำคัญในเวทนานั้นจำเวทนานั้นได้นี่เรียกว่าสัญญา มันเนื่องกันมันคนละอย่างแต่มันแยกกันไปได้มันเนื่องกันไปพอเรามีสัญญาว่าเรานั่งสบายแล้วก็คิดต่อไปว่าจะทำอย่างไรมีความคิดดำเนินไปก็เรียกว่าความคิดในความคิดนั่นไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาก็เรียกความคิดไอ้ที่เป็นความคิดนี่เรียกว่าสังขารเมื่อเราคิดอะไรก็รู้แต่ว่านั่นเรากำลังมีสิ่งที่เรียกว่าสังขารเมื่อเรารู้สึกในทางชอบหรือไม่ชอบยินดียินร้ายสบายไม่สบายรู้สึกนั่นก็เรียกว่าเวทนาที่นี่ก็มีความสำคัญว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรนี่ก็เรียกว่าสัญญาส่วนที่เรียกวิญญาณนั่นมันเป็นส่วนเบื้องต้นมากคือทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรารู้สึกรู้แจ้งต่อสิ่งที่มากระทบได้เช่นตากระทบรูปก็เกิดวิญญาณทางตาคือเห็นรูปนั่นเองเสียงมากระทบหูก็เกิดการได้ยินทางหูคือวิญญาณทางหูกลิ่นมากระทบจมูกก็เรียกว่ารู้สึกรู้แจ้งทางจมูกนี่มันก็เรียกว่าวิญญาณทางจมูกอย่าเพิ่มไปนึกถึงหอมหรือเหม็นชอบใจหรือไม่ชอบใจนั่นมันเป็นส่วนเลยไปนู่นเป็นเวทนา ยานิสักว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสผิวหนังได้สัมผัสกับอะไรเข้าเพียงแต่รู้แจ้งที่ตรงนั่นเองว่ามันเป็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณ เราได้ครบ5อย่างแล้วนะรูปคือร่างกายประกอบอยู่ด้วยเลือดเนื้อกระทั่งเหมาะสมที่จะเกิดระบบประสาททางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรามีก้อนลูกตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีเส้นเลือดจะประกอบขึ้นโดยเนื้อหนังทั้งนั้นในเนื้อหนังนั้นประกอบอยู่ด้วยประสาทสำหรับจะรู้สึกที่นั่นคือที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแม้ระบบประสาทนั่นก็นับรวมกันไว้ในเรื่องของรูปหรือรูปกายเป็นรูปขันธ์เนี่ยไปทดสอบให้เข้าใจให้ชัดเจนว่าร่างกายเป็นอย่างนี้ที่เวทนาเมื่อเรารู้สึกสบายหรือไม่สบาย สัญญาเราสำคัญมั่นหมายอะไรลงไปว่าเป็นอะไรตามความจำของเราสังขารเราคิดนึกต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆว่าจะทำอย่างไรดีนี่วิญญาณนี่คือความที่รู้แจ้งได้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและที่ใจเมื่อมีอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยมากระทบด้วย นี่กอของเรามีเพียง5ตัวเมื่อเรียนหนังสือกอของเรามีทั้ง30-40ตัวมันยากกว่านี้มากแล้วนี่เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ามีข้อขอเพียง5ตัวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนักเรียนเคยสวดมนต์ออกชื่อสิ่งทั้ง5นี่มาแล้วอย่างซ้ำซากรูปูปาทานขันโธเวทนูปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธสังขารูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธนั้นเมื่อกลับไปบ้านกลับไปโรงเรียนก็ทบทวนใหม่เลยว่ามันคืออะไรรูปคืออะไรเวทนาคืออะไรเป็นต้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเมื่อไรมันมีสิ่งนั้นก็มีสติระลึกได้ทันควันว่าเรามีสิ่งนั้นเมื่อได้ร่างกายของเราทำหน้าที่เมื่อนั้นให้รู้ว่าเรามีรูปขันธ์เมื่อได้จิตของเรารู้แจ้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเป็นกลิ่นอะไรนี่เรียกว่าเรามีวิญญาณขันธ์ที่เราเกิดความรู้สึกที่ว่าสบายหรือไม่สบายถูกใจหรือไม่ถูกใจนี่ก็เรียกว่าเวทนาขันธ์นี่สำคัญมันหมายว่าอย่างนี้เราเรียกว่าความสุขเราสำคัญว่าเราและสำคัญว่ามีความสุขแล้วก็จากสิ่งนั้นจากรูปภาพนั้นจากเสียงของสิ่งนี้จากกลิ่นของสิ่งนู้นจากรสของสิ่งนี้แล้วแต่สำคัญมันหมายว่าเป็นรูปอะไรเสียงอะไรกลิ่นอะไรรสอะไรตามความจำที่เราเคยมีมาหรือศึกษามาความสำคัญมันหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาเราเลยได้ครบ5ต่อไปจากสัญญามีสัญญาอย่างไรแล้วเราก็คิดนึกไปตามสัญญานั้นอีกทีหนึ่ง ก็เรียกว่าสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณติดปากมันก็เรียนกอขอกอกาเอบีซีดีอย่างนั้นมันติดปากอย่างนั้นไม่รู้แต่ละอย่างทั้ง5อย่างเวลาไหนกำลังมีอะไรต้องให้รู้สิรู้ได้ด้วยสติจะลึกได้ถ้าเรากำลังว่าในร่างกายนี้มันกำลังเกิดมีเวทนาในร่างกายนี้กำลังเกิดมีสัญญากำลังเกิดมีสังขารหรือกำลังทำหน้าที่ทางวิญญาณหรือว่ามีรูปขันธ์คือร่างกายนี่กำลังทำหน้าที่นี่จะบอกให้อย่างว่าในภาษาธรรมะนี่เขาใช้คำแปลกกันมีความหมายแปลกกันก็จะถือว่ามีสิ่งใดก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นทำหน้าที่ นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็แล้วไปถ้ายังไม่เข้าใจก็รีบเข้าใจซะด้วยว่าในทางธรรมทางศาสนาอันลึกซึ้งเนี่ยเขาจะถือว่าเรามีสิ่งใดต่อเมื่อเราต่อเมื่อสิ่งนั้นมันทำหน้าที่เช่นจะพูดว่าเรามีตาก็ต้องมาตามันทำหน้าที่เห็นรูปในระหว่างที่ตามันไม่ทำหน้าที่เห็นรูปหรือดูรูปน่ะเขาไม่พูดว่ามีตาแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปเขาพูดเรามีตาอยู่ตลอดเวลาหูก็เหมือนกันว่าหูทำหน้าที่จริงๆแล้วเรามีหูพอหูหยุดทำหน้าที่เราก็ไม่มีหูอีกแล้วจมูกก็เหมือนกันว่ามันทำหน้าที่รู้กลิ่นวันนั้นเรามีจมูกเพราะมันไม่ดมกลิ่นไม่รู้จักกลิ่นแล้วเราไม่มีจมูกอีกแล้วลิ้นก็เหมือนกันเมื่อรู้รสเรื่องเรามีลิ้นเพราะไม่มีการรู้รสก็เรียกไม่มีลิ้นผิวหนังรู้กายก็เหมือนกันเพราะมันไม่สัมผัสอะไรก็เรียกมันไม่มีผิวกายไม่มีกายพอสัมผัสก็เรียกมีกายจิตก็เหมือนกันเมื่อมันคิดนึกเรามีจิตเมื่อมันไม่คิดไม่นึกมันก็ไม่มีจิตท่านเขาจึงพูดคำประหลาดที่พวกเธอเข้าใจไม่ได้ว่าตาเกิดตาดับอยู่ตลอดวันหูเกิดหูดับอยู่ตลอดวันจมูกเกิดจมูกดับอยู่ตลอดวันลิ้นก็เกิดดับอยู่ตลอดวันกายก็เกิดดับอยู่ตลอดวันจิตใจก็เกิดดับอยู่ตลอดวันพอตาเห็นรูปเรียกว่าตาเกิดพอตาหยุดหน้าที่เห็นรูปเรียกว่าตาดับภาษาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ว่าหรือดีก็ไปลองไปทวนดูถ้าดีก็ต้องดับทุกข์ได้นะถ้าบ้าก็ดับทุกข์ไม่ได้นะให้ภาษาพูดนี่มันเป็นอย่างนี้ตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับจมูกเกิดจมูกดับลิ้นเกิดลิ้นดับกายเกิดกายดับใจเกิดใจดับสลับกันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน ร่างกายคือรูปร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะเพราะมันทำหน้าที่เรียกว่าเรามีกายหรือกายเกิดพอกายไม่ทำหน้าที่เรียกว่ากายดับถ้าเราไม่มีกายจิตไม่รู้สึกว่ามีกายนั่นเป็นอันรู้ได้โดยความรู้สึกนะไม่ใช่โดยคำนวณนะ ไม่ใช่รู้โดยคำนวณให้รู้ว่าเดี๋ยวเรามีตาที่เห็นรูปเดี๋ยวก็ไม่มีตาที่เห็นรูปที่ว่าตาดับไม่มีตาหูก็เหมือนกันให้รู้โดยประจักษ์อย่างนี้ไม่ต้องคำนวณ นะอย่าใช้การคำนวณกับเรื่องนี้นั่นเธอต้องสนใจต้องมีสติต้องคอยกำหนดจดจำให้ดีจนเห็นว่าเดี๋ยวมีตาเดี๋ยวไม่มีตาเดี๋ยวมีหูเดี๋ยวไม่มีหูเดี๋ยวอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งว่าเดี๋ยวเรามีรูปแล้วก็รูปดับแล้วก็มีเวทนาแล้วก็เวทนาดับแล้วก็มีสัญญาแล้วสัญญาดับแล้วก็มีสังขารแล้วสังขารดับแล้วมีวิญญาณแล้ววิญญาณดับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นมันก็สำคัญเหมือนกันน่ะแต่มันสำคัญตรงที่มันให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสำคัญมันจึงมาอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่งก็ได้เราเดินไปเหยียบไฟก้นบุหรี่อะไรก็ได้เหยียบไฟร้อนสะดุ้งโยงมันเกิดอะไรบ้างทดสอบนักเรียนที่มัวแต่คุยกันอยู่นะดูบ้างว่าเมื่อเหยียบไฟบุหรี่แล้วสะดุ้งโยงมันเกิดอะไรบ้างลองคิดดูก็ตอบให้ถูกเมื่อเท้ามันเหยียบลงไปบนบุหรี่ไฟที่บุหรี่ที่มีไฟนี่ร่างกายเนี่ยเท้าเนี่ยไปเหยียบเอาไฟเข้าไอ้ท่ามันคือร่างกายคือผิวกาย เมื่อมันมีความรู้สึกได้ที่ผิวกายเพราะมันมีประสาทอยู่ที่ผิวกายนี่พอไปเหยียบลงบนไฟบุหรี่มันก็ร้อนมันเกิดวิญญาณทางกายรู้แจ้งการเหยียบไฟว่าร้อนรู้ว่าร้อนเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่พอรู้ว่าเจ็บนี่หลังจากร้อนมันรู้สึกเจ็บนี่มันเป็นเวทนา โดยไม่ต้องก้มดูก็ยังรู้ได้ว่าไฟนี่มันเป็นสัญญามันจำได้ว่าไฟหรือมันอาจจะรู้ได้เลยว่าก้นบุหรี่นี่มันเป็นสัญญามีสัญญาว่าไฟหรือก้นบุหรี่รู้สึกได้ด้วยความจำหรือด้วยความรู้สึกประเภทที่จำได้มันหมายได้ว่าเราเหยียบก้นบุหรี่นี่มันมีสัญญาเวทนานั้นมันเจ็บแล้วแล้วก็มีสัญญาว่าเหยียบบุหรี่แล้วก็เกิดความคิดต่อไปเป็นสังขารนึกด่าคนที่มันทิ้งก้นบุหรี่ไว้ตรงนี้ก็ได้ความคิดอันนี้มันก็เกิดแล้วแต่มันจะเกิดอะไรความคิดอันนี้มันเป็นสังขารมันไปทดสอบดูใหม่โจทย์ปัญหาอันนี้ว่าคนเหยียบบุหรี่ลงไปกระโดดโยงขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรกี่อย่างเกิดขันทั้ง5อย่างครบใช่ไหมถ้าเข้าใจก็จะอธิบายได้ตอบได้ว่าถ้าคนมันเหยียบบุหรี่กระโดดโยงขึ้นมาโกรธอยู่เนี่ยมันครบทั้ง5ขันท่านในชั้นก็จะถามให้ยกมือขึ้นตอบทีละคนว่าอะไรเป็นรูปขันธ์อะไรเป็นเวทนาขันธ์อะไรเป็นสัญญาขันธ์อะไรเป็นสังขารขันธ์อะไรเป็นวิญญาณขันธ์ร่างกายมีระบบประสาทหรือว่ารูปขันธ์ทบเข้ากับไฟบุหรี่เกิดวิญญาณขันธ์ด้วยว่าร้อนรูปไฟนะทีนี้ก็เกิดความเจ็บทุกเป็นทุกเวทนาขันสัญญาเกิดขึ้นได้โอ้นี่ไฟบุหรี่นี่อย่างนั้นนี่อย่างนี้นู่นอย่างนู้นก็เรียกว่าสัญญาขันสังขารขันก็นึกแช่งตัวเองนึกแช่งคนอื่นอยู่ในใจมีความคิดนึกอันวิปลาสอย่างนั้นก็เรียกว่าสังขารขันเข้าใจตัวอย่างเช่นนี้ไว้ดีๆจะได้ไม่ลืมจะได้เอาไปคิดจับกันกับเรื่องอื่นอีกฉะนั้นนั่งอยู่ตรงนี้เย็นลมพัดมากระทบก็เหมือนกันนะมันจะเกิดครอบเนี่ยกายกระทบกับลมมันเกิดรูปขันธ์เกิดวิญญาณที่ผิวกายหรือว่าลมพัดมาถูกแล้วเย็นสบายเป็นเวทนาขันธ์สัญญาในสิ่งต่างๆในตัวเราในความเย็นหรืออะไรก็ตามสำคัญได้ว่าอย่างนั้นเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าอย่างนั้นสำคัญว่าอย่างนั้นนี่มันเป็นสัญญาขันจะเกิดความคิดนึกในความสบายจะคิดนึกเฉลิดไปทางไหนก็ได้เพราะสัญญาขันอันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ชั่วลมมันกระทบมาพัดนะครับก็เกิดครบทั้ง5ขันได้เหมือนกันหรือได้ยินเสียงไพเราะเสียงเรไรเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยมันก็จะหูซึ่งเป็นรูปขันธ์เกิดแล้ววิญญาณขันธ์ทางหูก็เกิดคือรับเสียงรู้สึกต่อเสียงรู้แจ้งต่อเสียงสบายแก่หูเรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาสำคัญมันหมายได้ว่าเสียงเรไรหรือเสียงนกหรือเสียงเป็นเสียงที่เขาเรียกกันว่าไพเราะไม่ใช่เสียงเลวนี่อย่างนี้ก็ล้วนจะเป็นสัญญานะยกเกิดความคิดต่างๆนานาเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินนั่นนี่ก็สังขารขันธ์ไปคิดดูเองอย่าเสียเวลาแจงกันไปทั้งหมดเลยคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางลิ้นก็ไปคิดศึกษาเมื่อมันกำลังกินอะไรเข้าไปในปากกำลังอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ในปากไปค้นพบหมด ขันธ์ทั้ง5เย็นนี้กินข้าวแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยในการกินนั่นน่ะคนมันจะพบครบว่ามีขันธ์ทั้ง5เรื่องทางผิวกายอธิบายแล้วเรื่องจิตมันก็เหมือนกันแหละกระทบทางจิตได้รับจดหมายได้รับโทรเลขแจ้งข่าวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีเวทนาสบายใจหรือไม่สบายใจสัญญาว่าเป็นเรื่องของอะไรสังขารมันก็คิดนึกเกี่ยวกับเรื่องนั้น นี่มันก็แจกลูกกากากี่ทีขาขากี่ทีขาขากี่ทีเรื่อยไปจนครบถ้วนในเรื่องของขันธ์ทั้ง5ถ้าเธอเรียนความจำเป็นในการที่เราจะต้องเรียนกอขอพอกองอแล้วก็ยังแจกลูกมันเป็นกากากี่ทีขาขากี่ทีขาขากี่ทีแล้วเรายังต้องพันไปตามเสียงกากากากากาอะไรก็ตามเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างไรสำคัญอย่างไรในการเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละเรียนรู้เรื่องขันธ์ทั้ง5แล้วมันก็แจกลูกออกไปได้มากมายเวทนานี่มันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขาสัญญาก็เหมือนกันสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในผัสสะภะสังขารว่าคิดเป็นกุศลคิดเป็นอกุศลคิดเป็นอัพยาคิดหรือว่าคือระหว่างกุศลอกุศลเนี่ยวิญญาณกับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเอากระดาษมาสักแผ่นนึงเขียนเข้า5คำแล้วก็แจกลูกแล้วก็แจกเรื่อยไปเรื่อยไปจนเต็มกระดาษนักเรียนนี่คงจะทำได้ขณะที่เราเรียนมาเท่านี้แล้วคงจะทำได้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคืออะไรแจกลูกออกไปถ้าเกิดสับสนขึ้นมาก็นึกถึงตัวอย่างที่ได้พูดให้ฟังแล้วเช่นเหยียบบุหรี่เกิดขันครบทั้ง5เหยียบไปบุหรี่เกิดขันครบทั้ง5ขันเอานั้นไปวัดไปทดสอบไปจับดูก็จะรู้รู้เรื่องขันทั้ง5 ที่นี่ที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอุปาทานขันทั้ง5เป็นทุกข์ก็เพราะว่าตามธรรมดาของคนบุตุชนเหมือนเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขันที่ยึดถือแล้วทั้งนั้นแหละมันไม่ได้จะเกิดขันล้วนๆเนาะถ้ามันเป็นทุกข์แล้วก็แสดงว่ามันยึดถือแล้วทั้งนั้นจนเรามีเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยเราก็ทุกข์ซะแล้วเมื่อทุกข์ซะแล้วก็คือยึดถือเสร็จแล้วเช่นเราเหยียบไฟบุหรี่นี่เราก็เป็นทุกข์แล้วก็แปลว่ายึดถือในทุกขเวทนาที่เจ็บปวดที่เท้านั่นเสร็จแล้วไม่ได้แยกเวทนาเฉยๆไว้สัญญาก็เหมือนกันมันเกิดเมื่อยึดถือในสิ่งนั้นเสร็จแล้วว่ายึดถือว่าเราเจ็บเสร็จแล้วเราปวดเสร็จแล้วเรามีความสุขแล้วเรามีความทุกข์แล้วในความคิดเราโกรธขึ้นมาหรือเราชอบใจก็ตามแล้วก็คิดไปถ้ามันเป็นยึดถือเสร็จแล้วด้วยความยึดถือในสัญญาในเวทนายึดถือในตัวตนยึดถือในความคิดที่จะเอาจะทำจะได้จะฆ่าจะแกงเขาอ่ะมันเป็นเรื่องยึดถือเสร็จหมดแล้วในร่างกายของเราที่ทำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ยึดถือเป็นร่างกายของเราเสียแล้วเช่นไฟบุหรี่มันเผาเท้าของเราร้อนแล้วเราก็ยึดถือในเท้าเป็นเท้าของเราแล้วเป็นเนื้อหนังของเราแล้วเราร้อนแล้วเราจึงโกรธแล้วก็ แปลว่าช่วยเหยียบบุหรี่ร้อนโกรธอยู่ในใจเนี่ยก็เป็นอุปาทานขันธ์ครบทั้ง5ข้อแล้ว ไม่ใช่เป็นขันล้วนๆ นะรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันธ์ถ้าเรียกอย่างนี้เป็นขันล้วนๆยังไม่เกี่ยวกับยึดถือมันไม่เป็นทุกข์ที่ใจน่ะเพราะว่าจิตเป็นทุกข์ต้องไปยึดถือเอาเป็นของเราพอไปยึดถือเอาเป็นของเราแล้วมันเปลี่ยนชื่อรูปขันเปลี่ยนเป็นรูปูปาทานขันเวทนาขันเปลี่ยนชื่อเป็นเวทนูปาทานขันสัญญาขันเปลี่ยนชื่อเป็นสัญญูปาทานขันสังขารขันเปลี่ยนชื่อเป็นสังขารูปาทานขันวิญญาณขันเปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณูปาทานขันที่เธอสวดบทธรรมวัดเช้าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสัญญาทีทางรูปูปาทานขันโทนั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสระบุชื่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันถูกยึดถือแล้วท่านจึงตรัสว่าโดยสรุปย่อแล้วปัญจุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์คือ5แจกที่แจกทีหลังที่มันเป็นอยู่จริงตามธรรมชาตินั่นมันเป็นเรื่องยึดถือแล้วทั้งนั้นแล้วก็เป็นทุกข์แล้วทั้งนั้นที่ท่านจะสอนให้มันลึกกว่านั้นท่านบอกว่าเมื่อมันยังไม่ถูกยึดถือมันไม่มีความทุกข์มันทุกข์แต่เมื่อมีความยึดถือคือยึดถือแล้วที่เราทำไม่ได้ตามกติเราไปยึดถือเสร็จถ้าเราไม่ยึดถือเราแยกกันได้เราก็ไม่เป็นทุกข์คือรูปขันธ์ไม่ถูกยึดถือเพราะว่าเท้าของเรานี่ไปเหยียบไฟกันแล้วเวทนาขันธ์เกิดขึ้นก็ไม่ยึดถือว่าเวทนาของเรามันเป็นเพียงความรู้สึกที่มันเกิดที่ระบบประสาทตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วสิ่งนั้นนั่นเราก็มายึดถือมายึดถือเป็นก้นบุหรี่มายึดถือเป็นไฟมายึดถือเป็นความหมายทองมายึดถือเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องตามธรรมชาติตรงมันไม่ถูกยึดถือในความคิดนึกเมื่อมันไม่มีความสำคัญมันหมายอะไรมันก็คิดนึกไม่ได้ทีนี้มันยึดถือว่ากูจะแล้วถูกไฟลนหมายแล้วก็โกรธเหตุที่มันทำให้เป็นอย่างนั้นก็มักจะโกรธคนที่ทิ้งไว้ไม่โกรธความโง่ของตัวความสับเซ่าของตัวที่ไปเหยียบนั่นใครเข้าใจตรงนี้ดีๆนะถ้าไม่ยึดถือไม่เป็นทุกข์อย่าไปยึดเอามาว่ามันเป็นเรามันเกิดแก่เรามันกระทำแก่เราเป็นผู้รับผลอันนั้นอย่าไปยึดถืออย่างนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์ที่มันยากที่ว่าพอรู้สึกมันยึดถือเสร็จแล้วเราโกรธแล้วเรารักแล้วเราเกลียดแล้วเรากลัวแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องยึดถือเสร็จแล้วทั้งนั้นมันก็จริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านว่าความทุกข์มันเกิดมาจากปัญจุปาทานขันธ์ในสิ่งทั้ง5ที่เรายึดถือแล้วโดยความเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่ทำไมเรายึดถืออะไรเป็นเหตุให้ยึดถือมันก็อวิชชาความโง่ของเรานั่นมันส่วนหนึ่งเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนก็เรียกว่าความโง่หรืออวิชชาทำให้ยึดถือแต่ท่านกล่าวให้ชัดเข้ามาว่าปัญจุปาทานขันธ์มันเป็นฉันทะมูลกามีฉันทะเป็นมูลเหตุมันจะเป็นรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราขึ้นมานี่ก็เพราะว่ามีฉันทะคือความพอใจในตัวเราคืออะไรที่มันเป็นของเราฉันทะพอใจในแต่ละขันธ์ละขันธ์คือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรารักเราพอใจว่าเป็นเราว่าเป็นของเรานี่เรียกว่ามีฉันทะเป็นมูลมันก็ยึดถือเสร็จเพราะมีฉันทะโดยมีฉันทะในอะไรก็เท่ากับว่ามีฉันทะในนั้นเสร็จไอ้ความยึดถือนั่นแหละคือฉันทะเ ในขันธ์ทั้งห้ามีฉันทะคือความพอใจรักในขันธ์ห้าจึงเป็นอุปาทานในขันธ์ห้านี่เรียกว่ายึดถือขันธ์ห้ายึดถือขันธ์ห้าเพราะว่าเป็นตัวตนจะยึดถือรูปว่าเป็นตัวตนเด็กโง่โง่ว่ายึดถือร่างกายนี่ว่าเป็นตัวตนเด็กฉลาดหน่อยก็ยึดถือจิตใจเป็นตัวตนบางทียึดถือที่วิญญาณอันรู้แจ้งอารมณ์ว่าเป็นตัวตนบางทียึดถือสังขารที่ความคิดนึกอะไรได้ว่าเป็นตัวตนบางทียึดถือสัญญาความสำคัญมั่นหมายนั่นนี่ได้ว่าสัญญานั่นเป็นตัวตนก็มียึดถือขันโดยความเป็นตัวตนนี่อย่างหนึ่งหรือว่าเห็นตนถ้าใจอะไรเป็นตนจิตเป็นตนอะไรเป็นตนก็สำคัญว่าตนเนี่ยมีขันห้ามีขันทั้งห้าไอ้อย่างนี้เขาเรียกพวกขันหกมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้งห้าแล้วมันยังมีตัวมันอีกตัวหนึ่งที่จะมีเป็นเจ้าของขันห้านี่พวกขันหกก็มีอยู่มากสอนธรรมะกันโดยถูกต้องมันมีเพียงขันห้าพวกสอนลอยเถิดมีขันหกเข้ามาล่อๆกันอยู่คือมันมีความรู้สึกว่าตนมีขันฉันมีขันฉันมีขันห้านักเรียนคนไหนกำลังรู้สึกอย่างนี้บ้างฉันมีขันห้านั่นแหละคือพวกขันหกที่จะไม่ต้องมีตนไม่ต้องมีตัวตนมันมีรูปอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วเกิดเรื่องขึ้นก็มีเวทนาแล้วก็มีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเท่านั้นมีเพียงห้าส่วนเท่านั้นไม่มีส่วนไหนจะเป็นตัวตนแต่ถ้ามันโง่มันยึดถือมันมีอวิชชามีฉันทะแล้วมันว่ารู้สึกว่าฉันมีขันห้าอย่างนี้ก็เรียกว่ายึดถือขันห้าเหมือนกันตอนนี้เขาก็เห็นอีกยึดถืออีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเห็นขันว่ามีอยู่ในตนหรือเห็นตนมีอยู่ในขันเห็นขันทั้งห้าว่ามีอยู่ในตนนี่ก็ยึดถือแบบหนึ่งเห็นตนว่ามีอยู่ในขันห้าขันทั้งห้านั่นมีอันใดหนึ่งเป็นตัวตนแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เรียกว่ายึดถือเหมือนกันยึดถือในสี่ความหมายสี่อาการคือยึดขันทั้งห้าโดยความเป็นตนหรือยึดว่าตนมีขันหรือเห็นขันในตนเห็นตนในขันมันออกจะยุ่งยากนะไม่จำก็ได้อธิบายให้ฟังแค่นั้นเองว่าถ้าความคิดมันเกิดขึ้นเห็นตนเป็นขันเห็นขันเป็นตนเห็นตนมีขันเห็นขันมีตนแล้วก็เป็นเรื่องยึดถือนะเขาเรียกว่าความยึดถือความยึดถือนี่เป็นอัตโนมัติเป็นไปได้ตามธรรมชาติของจิตที่มันยังโง่มันจึงเกิดความคิดว่ามีตัวตนหรือของตนถ้าความคิดผิดความคิดโง่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสัตตายทิฏฐิมันยึดถือขันทั้งห้าโดยอาการสี่อย่างสี่อย่างทุกๆขันมันเป็นยี่สิบอาการนี่แต่เหมือนกันในรูปยึดถืออย่างไรในเวทนาก็ยึดถืออย่างนั้นยึดถือเหมือนขันทั้งห้ายึดถือขันโดยความเป็นตนเห็นตนมีขันเห็นตนโดยเห็นขันโดยความเป็นตนเห็นตนมีขันเห็นขันในตนเห็นตนในขันก็จะยึดถือพอความรู้สึกว่าตนอย่างโง่เขลานี่เกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นก็เรียกว่ามีสักกายทิฏฐิทั้งคนธรรมดาสามัญบุตรชนถ้าท่าจะต้องมีสักกายทิฏฐิเป็นสมบัติสักกายทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิคือความเห็นว่ากายของตนนั่นก็เลยมันก็แบกของหนักเอาต้นหรือเอากายของตนหรือเวทนาสัญญาสังขารอะไรก็เอาหมู่ทั้งหมู่อะกายนี่แปลว่าหมู่ก็ได้หมู่ทั้งห้านี่ว่าเป็นตนก็หนักมันก็แบกก้อนหินเดี๋ยวแบกก้อนนั่นเดี๋ยวแบกก้อนนี่เดี๋ยวแบกก้อนโน้นไม่มีเวลาว่างเลยคือเดี๋ยวแบกรูปเดี๋ยวแบกเวทนาเดี๋ยวแบกสัญญาเดี๋ยวแบกสังขารเดี๋ยวแบกวิญญาณเรื่องนี้เรียกว่ายึดถือกันแล้วพอยึดถือความรู้สึกว่าตนก็มีนั่นคือความคิดผิดเรียกว่าสักกายทิฏฐิ พราะไม่เกิดความยึดถือหรือความยึดถือดับไปสักกายทิฏฐิก็ดับไปความคิดว่าเราว่าของเราว่าตัวกูว่าของกูเนี่ยเกิดเป็นคราวๆอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเกิดอุปาทานขันธ์บ้างเกิดตัวตนบ้างเกิดสักกายทิฏฐิบ้างก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดคือความเห็นผิดว่าตัวตนได้เกิดขึ้นมีตัวตนแล้วมันก็ให้ความหมายที่เฉพาะว่าเป็นตัวฉันว่าเป็นของฉันที่มันเรียกว่ายกหูชูหางเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเป็นนิสัยสันดานนี่ก็อหังการะมมังการะมานานุสัยบุตรชนทุกคนมีอนุสัยคือความเคยชินในการที่จะยึดถือว่ากู้ว่าของกูนักเรียนทุกคนจำเอาไปศึกษาดูดีว่าเรามีความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกว่ากู้ว่าของกูไหมมีมากก็มีน้อยมีช้าก็มีเร็วมันโกรธเขาด่าเขาจะไม่ทันรู้ตัวไม่ทันรู้สึกตัวดูความเคยชินที่มันมากและมันเร็วอย่างนี้เขาเรียกว่าอหังการะมมังการะมมังการะมานานุสัยความเคยชินแห่งความยึดถือว่ากูว่าของกูมันหยาบไปหน่อยไหมที่พูดว่ากูว่าของกูแต่ความรู้สึกมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเราจึงไปด่าเขาได้ไปตีเขาได้มันต้องมีความหมายรุนแรงเป็นกูเป็นของกูก่อนนั่นรู้ว่าเราเป็นคนธรรมดาเป็นบุตรชนจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้แหละมันหลีกไม่พ้นนะถ้าเรายังเป็นบุตรชนอยู่จะต้องมีความเคยชินที่จะเกิดความยึดถือว่ากูว่าของกูเขาจะเป็นบาลียืดยาวมาอหังการะมามังการะมานานุสัย ใครหมดข้อนี้คนนั้นเป็นพระอรหันต์ อย่าเพ้อเข้าใจถ้าใครหมดไอ้ตัวกูของกูนี่มันเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวเธอจะไม่ไหวไม่เอาแล้วมันไกลเกินไปไม่ต้องคิดอย่างนั้นถ้ามันหมดจะได้ก็ดีเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันเป็นทุกข์มันมีอยู่มากก็ทุกข์มากงั้นเราเอามันมีอยู่น้อยดีกว่ามันมีอยู่น้อยลงน้อยลงจะทุกข์น้อยลงน้อยลงจนมันไม่มีเยอะให้ดีกว่านั้นก็ให้มันเกิดได้อย่าเผลอให้มันเกิดได้เมื่อมีอะไรเข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอย่าให้เกิดไอ้ขันทั้งห้าอย่างที่ว่าแล้วก็ยึดถือเป็นตัวกูของกูสรุปความสั้นๆว่าเราอย่าเกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูเมื่อมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในรูปแบบของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือไม่ยึดถือขันทั้งห้าโดยความเป็นตัวกูของกูแล้วสักกายทิฏฐิก็ไม่เกิดหังการะมังการะมังการะมังการะมานานุสัยก็ไม่เกิดเราเป็นบุตรชนยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เราควบคุมไว้ได้อย่าให้มันเกิดก็ดีสมไปถ้าเป็นพระอรหันต์มันหมดเลยท่านไม่ต้องควบคุมมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่อาจจะเกิดมันดีกว่าเรามากเป็นอย่างนั้นแต่เรานี่เอาแต่เพียงว่ามีสติคอยคุมไว้อย่าให้มันเกิดโกรธขึ้นมาเป็นตัวกูเป็นของกูหรือไปหลงรักขึ้นมาเป็นตัวกูของกูรักโกรธเกลียดกลัวโศกเศร้าอะไรต่างๆนี่อย่าให้มันเกิดขึ้น มันดีก็ไม่ดีเราไม่ต้องมีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความอะไรต่างๆนี่มันดีหรือไม่ดีถ้าว่าไม่ดีก็เลิกกันไม่ต้องมาศึกษาพุทธศาสนาป่วยกัน ที่มาศึกษาพุทธศาสนาก็เพื่ออย่าให้มันได้เกิดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความโง่ความหลงความเศร้าความอะไรต่างๆซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเรามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อเหตุอันนี้มันเกิดได้ความยึดถือว่าเรานะมันเกิดได้ในเราในกายของเราในใจของเราแล้วเราก็สำคัญว่าในกายเขาก็เกิดได้เพราะเขาก็มีเขาเรามีตัวตนของเราเขาก็มีตัวตนของเขา อย่างนี้มันเกิดได้ทั้งข้างในคือตัวเราเกิดได้ทั้งข้างนอกคือตัวเขาถ้าเราเกิด
ตัวเรายึดถือตัวเราแล้วก็เราเขาก็เกิดตัวเขาเขาก็มีเขาเพราะฉะนั้นเขากับเราต้องได้กัดกันไม่ได้ที่เรากัดกันทะเลาะกันเราก็มีตัวตนอย่างเราเขาก็มีตัวตนอย่างเขาเราก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วเขากับเรามันก็ได้สู้กันเรียกว่ากัดกันนี่ขอให้คิดดูดีๆว่ามันเป็นเพียงความคิดนะความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความหลังมันเป็นเพียงความคิดความคิดที่มันโง่เอาขันทั้งห้าขันใดขันหนึ่งก็ได้เป็นตัวเป็นตนจนมีเรามีเขาแล้วมันขยายความมากมายเป็นเราได้เราเสียเราขาดทุนเรากำไรนับตั้งต้นแต่ว่าเราอร่อยเราไม่อร่อยเราถูกใจเราไม่ถูกใจนี่เรื่อยขึ้นไปเป็นลำดับทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางกายก็ได้ทางผิวหนังก็ได้เมื่อเป็นเพียงกายล้วนๆก็ได้เมื่อเป็นกระทบเป็นวิญญาณก็ได้หรือเป็นเวทนาแล้วก็ได้เป็นสัญญาก็ได้เป็นสังขารแล้วก็ได้มันเธอไปเรียนอย่างที่เธอเรียนในโรงเรียนว่าเมื่อไรเรียกว่ารูปขันธ์เมื่อไรเรียกว่าเวทนาขันธ์เมื่อไรเรียกว่าสัญญาขันธ์เมื่อไรเรียกว่าสังขารขันธ์เมื่อไรเรียกว่าวิญญาณขันธ์เรารู้ว่าเธอเรียนอะไรในโรงเรียนยากกว่านี้มากเรียนวิชาพิจิตรนิสสมการอะไรต่างๆมันยากกว่านี้มากนี่มันเห็นชัดๆอยู่เหมือนกับเรื่องทางวัตถุเรียนอย่างวิทยาศาสตร์เหมือนกับเรื่องทางวัตถุคนที่ควรจะเรียนได้เห็นชัดเจนเหมือนเราเรียนวิชาเรขาคณิตวิชาพิจิตรคณิตเป็นต้นนั่นเราเรียนทดสอบไล่ได้เพื่อไปทางนู้นแต่เมื่อเราฉลาดถึงขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องมาเรียนเรื่องของพระพุทธเจ้าได้อย่างเดียวกันว่าขันธ์คืออะไรขันธ์เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วมันทำให้เกิดอะไรเกิดยึดมั่นถือมั่นอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไร ต้องมีสติพอที่จะรู้ว่าขันธ์อะไรเกิดยึดถืออยู่อย่างไรหรือว่ารู้จักแยกให้เป็นขันว่างๆคือขันที่ไม่ถูกยึดถือเป็นขันล้วนๆไม่ถูกยึดถือคือท่านใช้คำว่ารูปกายนี่ก็แสดงว่ารูปกายทั้งนั้นนะตามธรรมชาติอย่างนั้นเองไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูไม่มีความหมายแห่งตัวตนนี่ขันคือร่างกายเนี่ยรูปขันธ์นี่มันก็เป็นรูปขันธ์ที่ว่างที่ไม่ถูกยึดถือเวทนาก็เหมือนกันเวทนาเกิดขึ้นแล้วในจิตจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรืออยู่กลางกลางก็ตามโอ้ยมันความรู้สึกตามธรรมชาติเท่านั้นโอ้ยความรู้สึกตามธรรมชาติเท่านั้นโอ้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราให้เวทนาอย่างนี้มันก็เป็นเวทนาขันธ์ที่ว่างเป็นเวทนาขันธ์ที่ว่างจากการยึดถือไม่มีอะไรยึดถือไม่หนักแต่ใครไม่เป็นทุกข์แต่ใครเป็นไปตามธรรมชาติสัญญาก็เหมือนกันเราจำได้ว่านี่มันเขาเรียกกันว่าอะไรตามเขาว่าตามเขาเรียกตามเขาบัญญัติเขาบัญญัติว่าคนว่าสัตว์ว่าหญิงว่าชายว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะอะไรก็สัญญาไปตามที่เขาพูดกันไม่เอาเป็นตัวตนไม่เอาเป็นของเราถ้าเราจำได้จะหมายรู้ในสิ่งอะไรก็ไปตามธรรมชาติที่เขาสมมติกันอย่าไปเอามาเป็นตัวตนเป็นของตนให้สัญญาขันนี่ก็เป็นสัญญาขันที่ว่างที่ไม่ถูกยึดถือที่สังขารขันความคิดนึกทำมันคิดนึกขึ้นมามีสติเฉลียวฉันโอ้นี่มันต้องคิดนึกอย่างนี้เองด้วยตามธรรมชาติของคนโง่นี่สายสันดานคนโง่ต้องคิดอย่างนี้เองไปความคิดตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารขันธ์เถอะอย่าเป็นของกูอย่าเป็นของเราเลยไม่ทำให้เป็นความคิดของเราไม่ทำให้เป็นความโกรธของเราความพยาบาทอาฆาตของเราไม่มี อย่างนี้ก็เป็นสังขารขันธ์ว่างไม่ถูกยึดถือ ส่วนวิญญาณนั้นอาจจะทำง่ายนะวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกลิ้นปลายใจถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองพอกระทบเข้ามันก็ต้องเห็นแจ้งที่ตาว่ารูปอะไรพอกระทบเข้าเห็นแจ้งที่รูปเห็นแจ้งที่หูว่าเสียงอะไรเห็นแจ้งที่จมูกว่ากลิ่นอะไรเห็นแจ้งที่ลิ้นว่ารสอะไรเห็นแจ้งที่ผิวหนังว่าสัมผัสของอะไรเห็นแจ้งที่จิตว่าเป็นความรู้สึกคิดนึกของอะไรมันก็เลยไม่ต้องยึดถือผู้ไม่มีความยึดถือก็ไม่ทุกข์เหมือนกับผู้ไม่แบกของหนักมันก็ไม่หนักและไม่เป็นทุกข์ตอนนี้ไปเข้าใจบทสวดภาระสูตรภาระสูตรปัญจคาราฮาเวมันจากคันธาที่เราสวดบทเช้าๆนะไปอธิบายไปดูความหมายนั้นเข้าใจไปจะเข้าใจตรงที่ว่านี้ขันที่ยึดไว้เป็นของหนักจะเป็นทุกข์ขันที่ไม่ยึดไว้ไม่แบกไว้มันก็ไม่ทุกข์ก็มีทางนั้นเองนี่เราเรียกว่าเราพูดเรื่องขันห้ากันใหม่ลบกระดานทุกวันทุกเช้าขึ้นมาเขียนคอกากันใหม่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดถือเป็นทุกข์ไม่ยึดถือไม่เป็นทุกข์ก็เรามีฉันทราคะกำหนัดด้วยความพอใจในแต่ละอย่างละอย่างนั้นมันจึงเป็นการยึดถือขึ้นมากลายรูปเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมามีความคิดว่าสักกายทิฏฐิขึ้นมาคือคิดว่าของฉันหรือตัวฉันขึ้นมาจะมีความเคยชินเกิดขึ้นตามเคยว่าตัวกู้ว่าของกู้ในเหตุการณ์ประจำวันได้ละลายครั้งในวันหนึ่งมันก็เป็นทุกข์แล้วไม่ใช่ทุกข์แต่บุคคลนั้นคนเดียวมันเปะปะละลานไปถึงคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เราถือว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์กับเราก็ยึดถือในฐานะเป็นศัตรูแต่เห็นว่าเขาเป็นต้นเหตุให้เกิดความสบายกับเราก็รักเขาว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือก็แทบจะเรียกมันก็จะเป็นความยึดถือและหนักทั้งนั้นยึดถือในศัตรูก็เป็นทุกข์ยึดถือในแฟนที่เป็นที่รักมันก็เป็นทุกข์มันสู้มีจิตที่เป็นอิสระเรื่องเรามายึดถือไม่ได้มันก็แบกก้อนหินมันก็เป็นทุกข์แบกมันหนักเหมือนกันแบกก้อนหินก็หนักแบกแท่งทองคำก็หนักแบกก้อนเพชรพลอยก็หนักช่วยไม่ได้มันไม่แบกดีกว่ามันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เราเรียนให้รู้เรื่องขันธ์ห้าคือให้รู้ว่ามันยึดถือไม่ได้นะเพราะยึดถือแล้วเป็นทุกข์แล้วก็เราก็เคยชินในการยึดถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่นี่มารู้เรื่องนี้เพื่อจะแกะออกเพื่อจะล้างออกมายึดถือน้อยลงจนไม่ยึดถือระวังไม่เกิดการยึดถือถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเรามองเห็นข้อนี้แล้วเราก็มองเห็นการเกิดแห่งอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่ถูกยึดถือขันธ์เกิดตามธรรมชาติไปยึดถือเกิดทุกข์ไปยึดถือเพราะอวิชชาคือความโง่ทำให้เกิดฉันทราคะกำหนัดยินดีด้วยความพอใจด้วยอำนาจของความโง่ความคิดที่เป็นตัวตนก็เกิดขึ้นก็เคยชินมากเร็วมากจนเป็นอนุสัยอย่างที่เรียกนี้เราพูดกันง่ายๆหยาบๆว่าตัวกูของกูเกิดขึ้นทีไรก็ร้อนกันไปทั้งในเรื่องของการได้และการเสียทั้งในเรื่องความรักและความไม่รักร้วนแต่เป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละเป็นนั้นว่าเรื่องวันนี้ที่จะพูดวันนี้ก็เรื่องขันธ์ห้านั่นแหละแล้วเวลามันก็สมควรแล้วก็ยุติโดยสรุปความว่ารู้จักขันธ์ทั้งห้าให้ดีๆว่าเกิดอย่างไรเกิดเมื่อไรเกิดโดยวิธีไรศึกษามันอย่างวิทยาศาสตร์อย่าศึกษามันอย่างปรัชญาหรือตรรกวิทยาเป็นต้นไม่สำเร็จประโยชน์เลย ธอเป็นนักเรียนก็เรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วอย่างสอดตัววิธีการนั้นเอามาใช้กับเรื่องนี้ศึกษาดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพระธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นนี้อย่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์รู้จักธรรมชาติรู้จักการเป็นไปตามธรรมชาติและรู้จักความโง่คืออวิชชาต่อไปยึดถือหลงรักหลงพอใจหมายมั่นเป็นตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์รู้เท่านี้พอจบหมดในพระพุทธศาสนาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากความทุกข์กับความดับทุกข์เกิดขันและยึดถือก็เป็นทุกข์เกิดขันและไม่ยึดถือก็ไม่เกิดทุกข์หรือดับทุกข์ไม่ยึดถือนั่นคือดับทุกข์เป็นอันว่าการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายจะสวดบทสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป